Kitongole kyensi yonna ekiyulamu nti World Health Organization kiragidde amawanga Uganda DR Congo gatukize enkola ey'okukebera abayinja n'okufuluma ensalo zaabwe eri ekirwadde ekya Ebola. Eyiridde omuwendo gw'abantu abaguba bafudde ekirwadde ekya Ebola okuwera abantu 10 mu Congo n'abalala 309 abalwadde. Awano mu Uganda abantu babiri bakakasiddwa okuba n'ekirwadde kino, etomu yafiire mu ddwaliro nga munnansi wa ggwanga erya Congo. WHO eragidde nti abantu abafa ekiseera kituuse bakoma okuziikwa mu ngeri y'okukungubaga kwa bulijjo, abakugu abasigala okubasiiga nga bayisabise bulungi okutangira okusaasanya okw'ekirwadde kino ekya Ebola. Obigidde nga ekitebe ekya Amerika mu Uganda kiyimirizwa okuweereza obwa viza otuusa ng'ekyose kya Ebola kiyise, egiridde Amerika okuzuula abasajja baayo 6 n'akakwate aka Ebola mu DR Congo bwe basisinkana abantu abaazuulwa n'Ebola oluvannyuma. Amerika egasseeko nti olw'okutaasa abakozi baayo ku kitebe kyabwe mu Kampala emirimu egibasisinkanya bannayuganda abalangiddwa mu kubaamu Ebola giyimirizibwe otuusa gavumenti eri akasa nti ekimbe bakirinnye ku nfeete.